istorică la Radio România Actualități.
Bună seara! Plăsmuirile din mintea omului sunt greu de înlăturat. Dacă primesc puțin credit, acestea se transformă din legende în fapte de cele mai multe ori citate copleșitor ca reale. Și totuși, vorba aceea, fum fără foc nu prea iese. S-a vorbit cu ceva vreme în urmă de tentative exploratorii ale subteranelor Bucureștiului. Paradoxal, mai intense în regimul anterior, aproape inexistente către zilele de azi. Într-un oraș atât de întins și de aglomerat, arheologii nu sunt cei din tâi, așa că ne bizuim pe vechile și puținele cercetări și rămânem în continuare cu deducțiile ori fantazări. Toate speranțele pentru limpezirea acestei întrebări chinuitoare des întâlnită pe paginile românești de internet duc către un istoric care rămâne în continuare interesat, atras de acest subiect, dar și de misterele acestui oraș. Invitatul nostru este domnul dr. Emanuel Bădescu, cunoscut pentru patima dată de profesia domniei sale și pentru ipotezele pe care le lansează din când în când în spațiul public. Bună seara, domnule dr. Bădescu!
Bună seara!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro, ne puteți asculta și pe internet în direct și în reloare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Am plecat, domnule dr. Bădescu, de la o lectură a unei cărți apărut în 1973, Enigmele Bucureștilor, scrisă de Simon Săveanu, pe vremea aceea redactor la cunoscuta revistă Magazin. Autorul chiar a avut inițiativa efectuării unor cercetări la fața locului, bazându-se pe o mai degrabă o întreprindere jurnalistică, inclusiv culegerea unor informații de la persoane din vecinătate care aveau indicii despre localizarea gurilor de tunel, ora unor intrări misterioase în adâncurile Bucureștiului. Ce se știa concret, domnule dr. Bădescu, atunci în anii 70 despre subteranele orașului?
Legende, fiindcă trebuie să spunem că la data respectivă informațiile erau mai mult orale decât scrise. Lucru valabil și în zilele noastre, căutăm în arhive date despre aceste tuneluri, e puțin probabil să găsim. Până acum eu n-am găsit personal. Nu se poate susține că o istorie orală n-ar avea și
partea sa de adevăr.
Plecând pe această idee, am căutat și eu să pătrund în tunelul Palatului Gurescu Grant.
Pentru cei care nu știu unde să găsea.
Da, în regie, lângă Complexul Sportiv Sportul Studențesc. E un palat care, în mod normal, ar trebui să aibă o foarte mare rezonanță pentru istoria modernă a României. De ce? Fiindcă a aparținut familiei Golescu. Familia Golescu avea o moșie care se întindea din apropierea studioului radio, de unde vorbesc aici, până în orașul Pitești.
Destul de întinsă.
Destul de întinsă. 120 de kilometri de mers, cu trăsura, cum era atunci, și care moșie a fost vândută pentru a face România modernă.
Da, amintiți de trecutul pașoptist al familiei Golescu, unionist.
Și unionist, da. Exact. Da. Deci banii pe această moșie au fost cheltuiți pentru crearea României moderne de o familie boierească cu o înaltă conștiință națională. Această familie, sigur că a avut belvedere. În București mai avea două hanuri, hanul roșu și mai era un han lângă biserica Domnița Bălașa. În București a avut moșia Belvedere, care se învecina cu moșia lui Ioan Câmpineanu și cu grădina Scofala. Dinicu Golescu, până în 1827-30, a construit un conac mai mare, care există și în zilele noastre cu niște transformări în perioada interbelică. O asemenea clădire avea și o ieșire în caz de incendiu. Da. În general, conacele aveau astfel
de
ieșiri.
Erau destul de dese evenimentele de felul acesta.
Eram mereu călcați de tătari, de otoma mai puțin că erau stăpâni, dar de tătari erau mai des călcați, formă rușii sau austrieci, plus că erau tot felul de bandă de haiduci. Haiducii care trebuie priviți în mod negativ, nu ca niște oameni care luau de la bogași.
Despărgători, hoți, da.
Hoți. Da. Asta erau haiducii, hoți. Un asemenea tunel a existat tot din vechiul, sau mai bine zis, primul conac Belvedere, a existat și pe timpul lui Tudor din Vladimir.
Ar fi trecut prin tunel?
El a închis acolo 100 de boieri, din cei pe care reușise să-i...
Din tagma jefuitorilor.
Și a reușit să-i mențină în Țara Românească. Cât au fost acești boieri închiși acolo, el îi controla printr-un tunel care ieșea vis-a-vis în Grozăvești, nu în Panduri.
E o metodă discretă.
Era o metodă discretă de control. Deci a existat acest tunel. Am intrat vreo 5-10 metri să-mi funda, dar el a existat, acest tunel.
Era
și există.
Era încăpător, era mare, avea
om. Când am intrat, cu răposatul Dangherase, am intrat așa de-a bușelea, nu știu cum să vă spun. Avea 1,50 m, rar ori 2 metri. Poți să intri, dar pe riscul propriu. Și cred că se înfundă, datorită faptului că în vale este Complexul Sportului Zdențesc, cred că se înfundă acest tunel.
Bine, e și foarte aproape de apă. dacă ne gândim un pic.
Da, pe acolo
terenul nu este
acolo
cugea stabil.
Dâmbovița. Da. Și pe acolo a locuit o lună de zile tânăra familie Ciarosetti, când s-a căsătorit Ciarosetti cu Maria Grand. Acolo și-a petrecut luna de miere între Sorcovi și Castanii de la Belvedere. Familia Golescu i-a găzduit.
Cine trece mai puțin nepăsător prin capătul grădinii Cismigiu, domnule doctor Bădescu, din partea nord-vestică de lângă biserica de pe Schitul Măgureanu, observă urmele unor ziduri din cărămidă veche și conturul unei grote. Este ceva real în afirmațiile des întâlnite că în acest loc s-ar fi aflat o legătură între Palatul Crețulescu și rețeaua de tuneluri către dealul Mitropoliei și Dâmbovița?
Se poate spune orice. Zona din Valea Palatului Crețulescu, care e o clădire nouă făcută în 1902-1903 de Petre Antonescu, a fost o mlaștină. Da, și Gheorghe Bibescu, proaspăt recăstorit cu Marițica Văcărescu, datorită valului de țânțari năvăleau peste ei în Palatul Golescu de pe Calea Victoriei, devenit Palat Domnesc.
Au trebuit să asaneze locul.
Sigur,
da.
Și l-a adus la Viena pe Maier ca să facă ceva acolo și a reușit până la urmă grădina publică. Atenție! Grădina Cismigiu a apărut abia în 1864. Până în 1864, din 1852, de când a definitivat Maier grădina, timp de 12 ani, s-a numit grădina publică. Vorbind de acele ruine, trebuie amintit un lucru, că e vorba de vechea mănăstire construită de neazul Mihai Cantacuzino.
Vorbiți de Schitul Măgureanu.
De biserica Schitul Măgureanu, care a avut și o mănăstire.
Și a avut și aplasament ușor.
Aplasamentul era chiar pe bulevard. Chiar
ce
pe
astăzi este cu totul altceva.
E cu totul altceva. E o biserică reconstruită.
Da. Dar ce legătură ar avea cu subiectul nostru?
E vorba de ruinele da. Schitului.
A, bun.
Ruinele Schitului, noi vedem
deci, de fapt, asta vedem astăzi.
Sigur, asta vedem.
Nu vedem grote,
da,
nu tuneluri.
Da, acum se numește
nu...
la cetate. Da. Da, de fapt, nu e vorba de cetate, e vorba de vechiul Schit.
Baronul Prusac Rudolf von Borozin sau Borozin, sosit pe filier rusească pe timpul regulamentului organic, ne-a lăsat, domnule doctor Bădescu, o mapă cu 100 de file hărți în încercarea determinării cadastrale a Bucureștiului. Pe aceste hărți se găsesc și indicii localizării rețelei subterane sau de
nu,
tuneluri?
Nu, m-am uitat special. Sunt 100-101 planșe. M-am uitat special, am chiar DVD-ul cu fotografia lor.
Dar de ce este atât de important?
Este o tratare exhaustivă a orașului. Deci putem avea la modul științific,
adică
nu?
Și exact,
documentar, nu. Până unde se întindea orașul la 1846-47.
Cu exactitate.
Cu mare exactitate.
Și cu scară.
Da, da, și cu scară, sigur. Iar acest plan a fost folosit în 1854-55 de către austrieci pentru planul Jung, care de fapt este o copiere și o aducere pe 6 planșe, de altfel, acestui plan desfășurat pe 101.
Asta după...
Da. În timp timpul războiului Crimeei, când București au fost ocupați de austrieci, și austrieci imediat au făcut un plan al Bucureștiului, dar neavând timpul necesar, fiindcă lucrau în momentul respectiv la executarea planului întregii Muntenii, ei au vrut și Moldova să facă, dar nu au mai avut timp. Planul acesta a fost recopiat de un colectiv condus de Carol Sanmari și este cunoscut astăzi sub forma de harta Sanmari, copiat la Viena.
Domnule Bădescu, am putea să ne gândim la legătura pe care ne oferă acest plan cadastral al orașului cu ceea ce dumneavoastră considerați că ar fi vorba de istoria două orașe București?
Am o clasificare care rezultă din documente și din fapte, faptele istorice. Este vorba de un oraș numit București, care probabil a fost o moșie a unor boieri mușceleni, fiindcă am întâlnit cuvântul acesta și în zona câmpului Mușcel, cuvântul București. Am întâlnit în albumul lui Ioan Niculescu. Noi nu știm când a apărut orașul București, dar știm că primul oraș București a dispărut în momentul când a fost aruncat în aer de Ținan Pașa în 1595. Reconstrucția noului București, deci după 1595, s-a făcut etapizat, da. Deci nu se poate spune că la 1600 sub Mihai Viteazul a început reconstrucția. Nu, s-a făcut pe sute de ani. Când discutăm de istoria Bucureștiului, de fapt nu discutăm de istoria cetății lui Vlad Țepeș, ci discutăm
nu
de
1459, exact, ci orașul 1590.
Exact, de la Mihai Viteazul încoace. Da.
Ce interpretări ori explicații s-ar mai putea oferi mărturilor documentate fotografic de la intersecția străzilor Sfântul Ion Nou cu Negru Vodă, în partea centrală a orașului? Tunelurile au fost săpate și consolidate din ordinul Sublimei Porți pentru protecția trimișilor, e o ipoteză, ori a fost o inițiativă eminamente românească, adică de pasivă, de apărare, defensivă.
Nu. Asta ducea către zona, acum nu se mai cunoaște, Cucuzel era înainte, unde a fost și morga. Acolo era depozitul de alimente al orașului.
Aceasta era funcționa de fapt.
Sigur.
Bun, și atunci se explică de ce roncăpele subterane.
Da, firește, și trebuia tunelul acesta să fie de la Curtea Domnească, care se întindea și peste Hanul Manu.
Se practica așa ceva în oraș?
Era un traseu ca în caz de foamete, nu știu ce, să nu năvălească oamenii peste hambare, să nu jefuiască. S-aduceau, în mod secret, coborau de la drumul sării.
Cu căruțele?
Da, le adunau până către Smordan, către Șelare acolo și de acolo intrau până la Cucuzel, până aceste tuneluri care nu erau secrete, erau păzite. Să nu bănuim cumva că în alta poartă habar n-avea de aceste tuneluri în București sau chiar tunelurile de apărare a unor conace buierești.
Și ce alte tuneluri credeți sau galerii?
Vreau să vă atrag atenția că tunelul acesta de care discutăm acum avea o ieșire și pe sub Dâmbovița, sub mănăstirea Radu Vodă.
Ați probabil pe sub Dâmbovița?
Pe sub Dâmbovița.
Destul de greu de crezut.
Nu e greu de crezut.
Vremea respectivă.
Vă dau un exemplu care este imbatabil. Săpat pe dedesubtul Dâmboviței și
pe sub Albie.
Pe sub Albie, da. Și ajungea cam pe unde e Biserica Bucur, Sfântul Atanasie. Vreau să vă spun că pe timpul Revoluției de la 1848, acest tunel
a fost folosit de
Ion Brătianu, cel care s-a ocupat cu insurecția negustorilor bucureșteni.
Brătianu bătrân.
Bătrânul, da. Ion C. Brătianu. Pe aici circula el, între Radu Vodă
era funcțional.
Și Hambare. Tunelul ducea până în dreptul Bisericii Olteni, cam pe acolo. Am studiat eu problema asta, fiindcă era o chestiune dificilă, fiindcă chiar pe deasupra tunelului se vărsa Dâmbovicioara, acel pârâu care izvora din biserică de la icoanei.
Da, știm despre el, era lat, era înalt.
Nu se știe nimic, toate documentele.
Un pic, domnule Bădescu,
toate documentele menționate, m-am ocupat de București în timpul Revoluției Pașoptiște. Am un volum numit București în timpul guvernului vremenicesc și m-am ocupat de aspectul ăsta. Sunt multe multe documente care spun că Brătianu circula prin acest subteran, se trezeau mereu cu el în curtea mănăstirii Radu Vod. Revoluția trebuia să înceapă cu tragerea clopotelor în București.
Mă gândesc totuși că de ce n-au mai continuat cercetările după război, de exemplu, pe ultimul război?
Pe urmă nu s-a mai dorit, domnul Popescu. Nu s-a mai dorit chiar decât de Brătianu, care a ajuns la putere. El, ocupându-se de lucrurile secrete, a căutat să acopere existența acestor tuneluri, care, din punctul ăsta de vedere, mie mi se pare foarte justificat. Foarte justificat, fiindcă nu e bine să știe chiar toată lumea porțile tale de scăpare sau în caz de apariție, așa. Uite, Tudor Vladimirescu habar n-a avut.
Dreptate,
da, sigur. El n-a avut habar de tunelul ăsta, că l-ar fi folosit.
Poate și-ar fi scăpat viața la un moment.
Și poate și-ar fi scăpat chiar viața, da.
O zonă cu parfum misterios o constituia delimitarea de la Mitropolie sau dealul Mitropoliei, în care tainițele rămân și astăzi pentru mulți necunoscute. Se vehiculează intens, domnule doctor Bădescu, pe internet că acestea ar fi locul ideal pentru ascunderea unor comori. Omul sărac se gândește cu dor la banii pe care nu-i are, iar cei bogați la grijile din cauza lor. Sunt semne că în acest loc putem vorbi fără tăgare de o rețea de tunel sau galerii sau iarăși nu ne mai bazăm decât pe imaginație.
Ținând cont de geografia dealului, mi se pare o poveste, nu cred că are un sâmbur de adevăr. De fapt, deasupra acestui deal, Șerban Vodă a construit o mănăstire ca o cetate, nu? E vorba de Mitropolia Țării Românești, cu Hramul Sfinților Împărați Constantin și Elena. Vreau să vă spun că există o fotografie executată de San Marie pe la 1859-1860, unde prezintă poalele dinspre strada Inichiță Văcărescu, poalele dealului Mitropoliei, și le vedem niște ciobani cu oile. Dacă ar fi existat un tunel, s-ar fi ascuns câine acolo, în fine. Eu, pe fotografia lui Samari, n-am văzut niciun tunel. Prima fotografie a acestui ansamblu monastic îi aparține lui Ludwig Hangerer în 1855. Dar este o fotografie luată partea dinspre strada 11 iunie, unde începe serpetina către Patriarhie sau cum era pe atunci Mitropolie. E greu de crezut că Șerban Vodă a dorit să-și șubrezească cetatea, fiindcă un tunel nu e numai o modalitate de a scăpa, dar e și o modalitate de a intra. Și atunci nu
pentru asediatori, da.
Exact, și atunci nu-și mai are rostul zidurile cetății. Era efectiv o cetate în care vodă, în caz de asediu, se putea refugia.
Domnule doctor Bădescu, dar oamenii, când erau vremuri de bejeniu, unde se refugiau?
Unde se refugiau?
Da.
Se refugiau în codrii care înconjurau Bucureștiul și care făcuseră parte din codrii Vlăsiei. Și acolo se refugiau. Iar alții, că oamenii se miră de ce orașul București nu a avut în epoca medievală, nu știu ce palate, ca la Paris sau la Londra. Era mult mai sigur să sapi un bordei în care să locuiești până la o invazie. Și dacă erai invadat, n-aveai nimic de pierdut. Că nu-ți pierdeai nici casă, nici palat, nimic. Îți luai familia.
Nu aveai după ce plânge.
N-aveai după ce plânge.
Paris este capitala europeană cu cele mai suculente descrieri ale lumii subterane. Ce deosebește Bucureștiul cândva micul Paris de Paris în Franța e că galeriile sale nu au servit de canale colectoare și rețea de canalizare, însă și tunelurile noastre au fost folosite de hoți, cerșetori și alte categorii famate ale populației urbei. O paralelă între cele două orașe și vestigiile acestora ne este expusă succint de invitatul Mirelei Băzăvan, domnul Dan Falcan, istoric și de asemenea cunoscător al istoriei moderne a orașului București.
În anii 80, când la cinema ne lăsam cuceriți de mărgelatul personajului Florin Piersic, unul dintre filmele seriei aceleia se intitula Misterele Bucureștilor și avea acțiunea plasată la jumătatea secolului al XIX-lea, întocmai ca în clasica poveste Misterele Parisului. Avea Bucureștiul taine în acea perioadă?
În mod sigur avea taine. Sigur nu se poate compara cu Misterele Parisului al lui Eugène Sue, fiindcă acolo vorbim de o rețea de canalizare a Parisului. Deci putem vorbi de niște tuneluri care există până în ziua de astăzi, unele dintre ele transformate în muzeu și în care s-au petrecut, va spune, nu numai Misterele Parisului, dar chiar și cine a citit Mizerabile și amintește că urmărirea finală dintre Jean Valjean și comisarul Javert se petrece exact în acele catacombe ale Parisului. Ceea ce privește Bucureștiul...
La acea epocă circulau povești despre lumea aceasta întunecată a orașului?
Circulau povești, fiindcă am să vă dau un exemplu. În 1825-26 exista o bandă, banda lui Tunsu, care mai era poreclit și Năluca. Respectivul individ avea obiceiul să jefuiască casele marilor boieri și pe urmă, în momentul în care era urmărit de potere, de arnăuți, dispărea ca o nălucă. În realitate, dispărea niște catacombe care se aflau, hai să spunem, undeva în zona Panduri de astăzi. Dar atenție că uneori se întâmplă ca în urma săpăturilor, în principal arheologice, dar și pentru construirea unor fundații, să găsim astfel de tuneluri. Ele nu sunt neapărat tuneluri. Să nu uităm că Bucureștiul se afla într-o zonă, mă refer la secolele 15, 16, 17, 18, într-o zonă viticolă. Evident, se făcea foarte mult vin depozitat în niște pivnițe. Pivnițele acestea erau foarte largi. Putea, practic, merge o căruță până ele.
Putea fi și ascunzișuri pentru comori sau locuri unde voiai să scapi de dușmani?
O, da, asta, în mod sigur. Într-adevăr, tunele de refugiu. Era o epocă destul de zbuciumată. Veneau când turcii, când rușii, când te mai atacau tâlharii. O astfel de cale de refugiu există, de exemplu, vă spun ce am văzut eu, Palatul Ghicatei din Conentina, unde pleacă de la Palatul Ghicatei, trece pe sub lac și iese la Mănăstirea Plumbuită.
La Paris, catacombele pot fi vizitate. În capitala noastră ar merita făcute încercări pentru a fi subiectul unui proiect turistic?
Încercări s-au și făcut, vă spun din proprie experiență, fiindcă am colaborat la un astfel de proiect. Fostul primar general Sorin Oprescu avea ca idee valorizarea acestor tuneluri. Se pregătea să aducă chiar și niște mineri ca să desfunde tunelurile, fiind foarte vechi, nu mai există în forma lor inițială. Cu tremurări, inundații, lucrări de telefonie, de gaze, ele s-au surpat. Proiectul era destul de realizabil.
Pentru ce zona a orașului?
În principal, zona Panduri, tunelurile pe care dispărea Năluca din secolul XIX. Mai erau niște tuneluri, unul ții minte că pleca de sub cinematograful București, pe Bulevardul Elisabeta, lângă Cercul Militar. Și de acolo ar fi plecat un tunel care mergea până la Dâmbovița și mai exista un tunel care pleca de la librăria George Coșbuc, care era undeva pe colț Lipscancu Smârdan.
În termen comparativ despre galeriile Parisului și ale Bucureștiului, dar și despre o frumoasă inițiativă abandonată în stil autohton de recuperare turistică a subteranelor capitalei, în opinia domnului Dan Falcan, istoric.
Vreau să vă spun că sunt două fotografii de la Nicolae Ionescu executate în timpul lui Carol al II-lea, nu se știe exact anul. E perioada 1930-1939-40, în care ne prezintă niște oameni în aceste subterane, care de fapt erau canale colectoare. Nu cred că e vorba de un model parizian la aceste canale. Așa construiești canal colector, nu...
Cred că ar merita, domnule Bădescu, ca administrația orașului să se străduiască să facă mai mult pentru cunoașterea și exploatarea, fie și turistică, a orașului. Bună oară, au fost semnalate și în trecut, dar și mai aproape de ziua de azi, posibilitatea refacerii pivnițelor din ceea ce a mai rămas în picioare din patrimoniul imobiliar istoric al Bucureștiului. Jurnalistul amintit la începutul ediției descrie în câteva fragmente și ceva despre uriașele pivnițe ce se găseau până nu demult. Pivnițe care puteau fi chiar resturile unor crame, nu? Erau mulți negustori prin București.
Pe chiar vor de Știrbei. A avut sub palatul Știrbei de pe Calea Victoriei, a avut o pivniță de vinuri care ducea până în apropierea capul podului, până în apropierea Piaței Victoriei. Deci,
semăna bine cu o cramă,
un kilometru.
Avea ceva pe acolo.
Sigur, da. Putea fi folosită în caz de nevoie și de ieșire din oraș. Dar scopul ăsta a fost. Scopul a fost vinurile care erau vinurile de la Drăgrășani.
Erau multe pivnițe prin
București. În București au fost foarte multe pivnițe și la Răzoare, unde se zice că a fost chiar un tunel folosit de Tudor Vladimirescu în Pandure acolo. Am dubii serioase. Da, acolo a fost o cramă veche, boierească, cu înălțime mare, că am văzut niște fotografii într-o colecție particulară, din păcate, nu la Academie, cu interioarele cramei.
Dar arătau bine?
De la, aveau 3-4 metri înălțime.
Deci erau conservate cât de când.
Da, și cu
deschideri.
Un manșon de cărămidă. Arătau foarte bine. Puteai trece...
În picioare?
Nu numai în picioare, dar... Chiar și cu trăsura pe acolo, pe la Răzoare, sigur, da. Erau crame pentru vin, aduceau butoaie. Sau nu numai pentru vin, să nu uităm că acolo se termină strada drumul Sării. Puteau fi depozitate și alte produse, nu numai vin, adică și sare.
Inclusiv sare, da.
Pe care o coborau, pe urmă, calicii către hambarul, Hova, către hambarul lui Vodă de la Cucuzan.
Și podul calicilor de unde vine numele?
E vorba de acești hamali. Venea negustorul fie dinspre zona Mușelului sau a Prahovei cu sare sau fie dinspre Craiova, că veneau pe drumul Craiovei, calea Rahovei numită după aceea, și se opreau în vârful dealului. Dealul era foarte abrupt, dovadă fotografiei lui San Marie. Ca să cobori căruțele cu sare...
Erau înfrânate sau se legau unele de altele?
Nu. Există un tablou al Repin cu oameni care cară o barcă pe uscat. Cam așa, asta făceau oamenii. Ajutau caii.
Dacă nu reușeau, da.
Sigur că ar fi dat peste ei. Și atunci stăteau și coborau din spate.
De fapt, dirijau într-un
fel. Da. Până jos în vale.
Nu îi putem dezamăgi, domnule Bădescu, pe ascultătorii noștri către finalul acestei convorbiri și să omitem menționările insistente despre existența galeriilor secrete din jurul Palatului Parlamentului, din vecinătatea rețelei de metro. Ce ar fi de remarcat în aceste cazuri? Ce știm în măsura în care n-ar trebui să ne hazardăm pe niște piste false?
Timp din ce a mărturisit în primul rând arhitectul Camil
Roguschi.
Aceste tuneluri sunt tuneluri absolut firești.
Necesare. Și sunt numite tehnice.
Tehnice și nu numai atât, dar rolul lor este și antiatomic. Vreau să vă atrag atenția, eu locuind lângă liceul Șincai, sub fostul crematoriu, se deschidea o grotă. N-am reușit niciodată să ajung
la capăt?
Până în capăt, da, am mers vreo 50-100 de metri de multe ori. După aceea, pe timpul lui Ceaușescu, s-a acoperit grota. Despre ea, pe urmă, s-au făcut tot felul de
speculații,
însă, adevărul este că dinspre Palatul Copiilor de astăzi, până către crematoriu, toată zona aceea în formă de podcoavă, sub deal, s-a făcut un, și asta nu e un lucru secret, s-a făcut un refugiu antiatomic.
Am înțeles
că ar fi vorba de 20.000.
Cred că 20.000
cifra,
de
bani. Este vorba de București cei recenți.
După anii 80.
Nu, de la Carol al II-lea până în zilele noastre, că și sub Carol al II-lea s-au făcut niște încercări așa. Între palat și anumite case din jurul palatului, la o distanță de 300 de metri.
Că ar fi vorba și de Alea Vulpache.
Nu, e prea departe aia.
E prea departe.
De jurul împrejurul palatului, la distanță așa de câteva sute de metri, da. Erau niște case care există, da, și astăzi, da, și care au un subsol. Un locuitor al uneia dintre aceste case mi-a confirmat că a coborât în pivniță și altă a văzut că e o ușă. Când a deschis-o a văzut că se face o scară care ducea, n-avea lumină, s-a întors omul, a luat o lantană și a mers și în cele din urmă a luat o busolă cu el. Pe din afară era în zona sălii palatului. Erau acele case fie conspirative ale familiei Dudui Lupescu, da, fie case de întâlnire ale regelui Carol.
Da. Aici se încheie o altă ediție a emisiunii istorică Subteranele Bucureștiului, o scurtă incursiune. Invitat domnul dr. Emanuel Bădescu, istoric. Domnule dr. Bădescu, vă mulțumesc.
Mulțumesc și eu.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.